Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман. 18 ноябрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусу бар. Анда азыр театр ишмерлери Айтматовдун каармандарын кандай таанып, сахнага кандай дем, ой менен алып чыгып жатышат. Айтматовдун кең аламы театр дүйнөсүнө сыйып жатабы же көңүлчү көргөн кандай жагдайлар бар деген суроолордун үстүндө жооп издейбиз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Баткен облусуна барып, прокуратуранын жамааты менен жабык жыйын өткөргөнү айтылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аймактагы кабарчыбыз маалымдады. Буга чейин Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси сурак берип жатканы кабарланган. Маалыматка ылайык, соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылмыштык кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү менен иш козголду.
Баткен шаарынын чекесинде ошо талаада баягы денесинде залахат келтирилип өлтүрүп кеткендиги аныкталган. Бул боюнча бүгүнкү күндө ошол областтын прокурору болгон. Эми баягы тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн көп дагы башка маалыматтар бар. Ошонун баарын азыр бүгүнкү күндө текшерип атат. Эртеден бери шектүү кишилер бар. Себеп дегенде акыркы жолу кимдер менен жүргөндөрүн көргөндөр болгон. Ошо кылмыш иши адам өлтүрүү менен козголду. Азыр учурда ошо дагы тактоо аныктоо иштери жүрүп атат. Менин оюмча бул генеральный прокуратурада жүргүзүп атат болуш керек. Ал жерде башка да көп маселелер болсо керек деп атабыз, ошону тактап атабыз,
деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Бакыт Сейитов. Маркум 17 ноябрда азыр сурак берип жаткан жетекчи менен чогуу жүргөнүн көргөн күбөлөр бар. Ички иштер министрлигиндеги ишенимдүү булактар Мамажакыповдун жанында райондогу башка прокурорлор дагы болгонун айтышты. 43 жаштагы прокурордун сөөгүн жакындары чоң алай айылына алып кетишти. Францияда күйүүчү майдын баасынын жогорулашына каршы чыккан акцияда бир аял каза болуп, бери дегенде 220 адам жаракат алды. Каза болгон аял топтолгондорду байкабай сүзгөн машиненин алдында калган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, акцияга өлкө боюнча 280 000 ашык адам катышты. Сары түстөгү кийимчен катышуучулар май куюучу жайларга барчу жолдорду бооп алышкан. Акцияда 117 киши кармалып, алардын 73-ү камакка алынды. 17 ноябрда Париждеги акцияда президенттин имаратына кирүүгө аракет кылышкан, полиция көздөн жаш чыгаруучу газ колдонгон. Нааразычылык акциялары француз бийлигинин 2019-жылдан тарта күйүүчү май үчүн салыкты жогорулатуу тууралуу чечиминен кийин башталды. Париж салыкты көтөрүү чечимин абанын булганышына каршы чара деп түшүндүрүүдө. Парламенттик Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Өрөбаев мамлекеттик думанын экс-депутаты Леонид Маевскийдин камакка алынганы боюнча пикирин партиянын Facebook-тагы расмий баракчасына жарыялады. Төрөбаев саясатчылардын сот жообуна тартылышына негиз күбө болгон Маевскийдин көрсөтмөлөрү боюнча Бишкек башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча комитети кылмыш ишин тыкыр иликтеп акыйкат баа берүүгө тийиш деп эсептейт. Цитата. Алдамчылык иштерине шектелген Маевскийдин көрсөтмөсү менен камакта отурган эки саясатчыга чыгарылган сот өкүмү канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралды. Анткени Маевский жалган жерден бирөөдөн акча талап кылган шылуун экени белгилүү болду, деди Төрөбаев. Орусиялык ишкер Мамдуманын экс-депутаты Леонид Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгаруу үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталууда. 16 ноябрда Москвадагы Твер райондук соту аны 2010-жылдын 14-январына чейин камакка алуу чечимин чыгарганын Интерфакс жана башка маалымат агенттиктери кабарлашты. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жананы Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрү негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камакка алынган. Сот аларды 8 жылдан эркинен ажыраткан болчу. Президент Дональд Трамп ишембиде Түркияда төңкөрүш аракетине айыпталып жаткан динаятчы Фетулла Гүлен тууралуу журналисттерге комментарий берди. Жок, Гүленди өткөрүп берүү маселеси каралбайт, деди Трамп анда. Бир нече күн мурда NBC телеканалы Трамптын администрациясы динаятчыны өткөрүп берүү маселесин карай турганын маалымдаган. Мындай чечим Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн журналист Джамал Хашогинин өлүмү боюнча чыңалууну курчутпоо үчүн Вашингтондун Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганды ынандыруу аракетин көздөйт деп айтылган. 78 жаштагы динаятчы Фетулла Гүлен 1999-жылдан бери АКШда жашайт. Түрк бийлиги Гүленди 2016-жылы 16-июндагы аскерий төңкөрүш аракетине айыптап, АКШдан аны өткөрүп берүүнү талап кылып келет. Гүлен баардык айыптоолорду четке каккан. Нарын аэропортуна жаңы аэробекет курулат. 2018 жылдын Нарын облусундагы аба майданына аэробекет комплексинин курулушунун долбоорлоо чыгымдарын иштеп чыгуу боюнча конкурс өткөрүлгөн. Аэробекеттин курулушу чыгымдарын эсептелген документтер бүткөндөн кийин башталат. Бул тууралуу Манас аэропортунун ачык акционердик коомунун басмасөз кызматы билдирди. 1964 жылы ишке кирген Нарын аэропортунда 1990 жылдардан тартып аба каттамдары токтотулган.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 19 ноябрда Кыргызстандын аймактарында жаан-чачын болбойт, бирок жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -7-12, күндүз 7-12, Таласта түнкүсүн -4-9, күндүз 6-11, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 9-14, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз 4-9 градус жылуу, Нарында түнкүсүн -12-17, күндүз 0-5 градус. Ал эми Бишкекте жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн жана таңга жок туман түшүш ыктымал, түнкүсүн -10-12, күндүз 7-9 градус суук болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ушул жумада Бишкекте Айтматов жана театр аттуу эл аралык фестиваль болуп өттү. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган фестивалда жети өлкөдөн келген 300 ашуун театр ишмерлери кыргыз көрүүчүлөрүнө өз өнөрлөрүн тартуулашты. Театр фестивалында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын философиясын ачып, азыркы учурдун көрөрмандарына өзөк берген жаңы кандай табылгалар пайда болду. Азаттык радиосунун Арайгөз Чарай талкуусу жума күнү таңкы эфирде мына ушул маселеге арналган эле талкууну Бүйүкан Досалиева алып барган. Эскерте кетсем, бул талкуу түз эфирде эмес, анын кайталоосун сунуштап жатабыз.
Талкууга маданият жана маалымат туризм министрлигинин маданият, искусство жана кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Дамира Алышбаева жана драматург, Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмери Жаныш Кулманбетов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар.
Рахмат.
Алгачкы суроо Дамира айым сизге, мына Айтматовдун юбилейине карата өткөрүлүп жаткан эл аралык театр фестивалы Кыргызстандын маданий турмушундагы эң маанилүү окуя болуп атат. Анткени бул ааламдын жазуучусу болгон Чыңгыз Айтматовдун юбилейине арналып жатпайбы? Ушул жагдайдан алып караганда бул фестиваль мурдагы фестивалдардан деңгээли, мазмуну жана уюштуруу жагынан эмнеси менен айырмаланды?
Негизи бул фестивалга биз 17 жылдан бери келатабыз. Анткени өкмөт тарабынан атайын Айтматовдун 90 жылдыгын өткөрүү боюнча чоң бир, өзүңүз айтып кеткендей, чоң иш пландары такталган болчу. Ошол иш пландардын ичинде министрлик тарабынан эң чоң иш чара катары ушу Айтматовдун жазуучу катарында театрдагы өңү, анын орду, анын салмагы боюнча ушул Айтматов жана театр деген эл аралык фестиваль гана ушун жүзүн ачып бере алат деген үмүттө биз ушул иш чараны киргиздик эле. Өкмөт тарабынан биз колдоо алганбыз, акчалай жагынан дагы толук колдоо болду фестивалга. Биринчиден биз Арт Ордо фестивалын өткөргөндө дагы көз салып турдук, анткени Айтматовдун чыгармачылыгына баардык эле театрдар көңүл бура бербейт, бурганда дагы күчү жетеби жетпейби, бул экинчи маселе. Ал эми ушул жаз башталганда биз республикалык театр фестивалын өткөрдүк. Бул фестивалда биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы академиялык, региондогу областтык театрлардын баары катышты. Ошол театр катышкан театрлардын ичинен көпчүлүгү ушул Айтматовдун чыгармачылары менен келишти. Анан биз ошол жерде атайын бир компетенттүү эксперттик топ, анын ичинде театроведдер, режиссерлор, баягы белгилүү элге төбөсү көрүнгөн артисттер жюринин составына кирип калыстар тобунда. Ошолор мындай ат салышкан спектакльдердин арасынан ушул эл аралык театр жана Айтматов деген фестивалга катыша тургандарды аныкташты. Ошонун ичинде өзүңүздөр билесиз, Нарын театры көптөн бери баягы унутулуп өзүнүн чыгармачылык демин таштап койгон абалда эле, азыр ушул биздин жигердүү жигиттер ушул жерге барып Султан Араев менен Жалил Мединовдун күчү менен Маң деген кошоктошкон спектакльди алып чыгышты. Ушул спектакль Арт Ордодо жана республикалык фестивалда жеңүүчү болуп чыкты. Ушул спектакль келди. Анан Орус драм театры ушул Айтматовдун Талаа деген спектаклин алып чыкты. Бул дагы ушул путевка алды ушул фестивалга. Анан биз албетте бир эле академиялык театрларга күч баягы баа бербей же акцент койбой, биз региондогу театрларды дагы алып чыкканга абдан аракет кылдык. Бул жагынан алганда биз Баткен театр бул трансграничный райондордун бирине кирет. Булардын дагы абдан чоң күч келет. Буларда профессиональный артисттер болбосо дагы жаштардын күчү менен ушул театр баягы кандай таймаш болсо да калбай келе жатат. Ошон үчүн биз ушул театрга дагы өзүнчө бир орун бердик. Ушул тапта бизде күнүнө 3-5 чейин спектакль коюлуп, 18 спектакль 5 күндүн ичинде коюлуш керек. Анан мен жогоруда айтып кеткендей, компетенттүү эксперттик жюрига абдан чоң күч келип атат. Анткени себеби булар күнүнө 3-5 чейин спектакльды көрүп атышат.
Жакшы. Кийинки суроо Жаныш мырза сизге, мына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сахналаштырууну каалабаган бир театр жок болсо керек. Анткени режиссердук чечимдери, табылгалары дагы ар кыл болуп, ушул Айтматовдун айтайын деген негизги ою түрдүүчө чагылдырылып келди. Бул жолку фестивалда драматургтар кандай жаңы табылгаларды байкадыңыз?
Кандай жаңы табылгалар? Эми ар бир мисалы художник, ар бир режиссер Айтматовду өзүнчө көрөт, өзүнчө түшүнөт. Ошон үчүн ар бир жаңы интерпретацияда бир сөзсүз түрдө бир жаңылык бар. Маселен, ошол биз бүгүнкү күнгө карата 14 спектакльди көрүп бүттүк. Азыр буюрса бүгүн дагы 4-төн көрүп бүтөбүз. Ошол 14 спектаклдин ар бири өзүнчө, ар биринин өзүнүн айтматы бар. Өзүнчө айтматы бар, бирок мындай белгилеп коюш керек, бизге ошо келген, сырттан келген театрлардын өзгөчөмү Казакстандан келген, Россиядан келген, Өзбекстандан келген театрлардын спектаклдеринде Айтматовго карата мамиле башкачараак. Башкачараак деп айтып атканым, аларда мындай өзгөчө бир мындай Айтматовдун чыгармачылыгына бир аяр мамиле кылуу маселеси бар да. Биз үчүн Айтматов ал биздики. Биз аны өзүбүз кандай түшүнөбүз деп ошондой түшүнөбүз, ошо түшүнгөндөй иш кылабыз да биздин театрлар. Анан ошого жараша коюлган спектакльдердин эстетикасы да кичине өзгөчөлөнүп турат биздин театрларга караганда. Ошо жагы менен мындай айырма деп айтсам болот. Маселен, биз кечээ эле Астананын жаштар театрынын Чыңгызхан деген спектаклин көрдүк. Спектакль дээрлик мындай пластикага, андан тышкары албетте диалог аралашкан, бирок ошол пластика аркылуу ошо мезгилдин атмосферасын, Чыңгызхандын доорун абдан мындай өтө элестүү деп айтсак болот, таасирдүү көрсөтүүгө жетишкен. Ошол эле учурда ушул Айтматовдун ар бир сөзүн мындай калтырбоого, ошонун ар бир сөзүнө маани берүүгө аракет кылышат. Биз болсо эми кыргыздар, ал сөз бизге жат да, биз ал сөздөрдү оңой эле каалаганыбыздай алып кете беребиз.
Демек, алар өзлөрүнүн улуттук менталитетине жараша өзгөчө бир деңгээлде таанып жатышабы?
Улуттук менталитеттен мурун дагы Айтматовдун сөзүнө карата мындай аяр мамиле кылышат. Ошо сөздү сакташ керек, сөздүн маанисин сакташ керек да. Маселен, Подольский театры, Москванын алдында Подольск шаарынын драмалык театры Айтматовдун кыяматын алып келишти. Айтматовдун бир дагы үтүрүн дагы чектин да калтырбаганга аракет кылышкан. Ушунчалык мындай сактаганга, тексттин маанисин жеткиргенге аябай аракет кылышат да. Анан аларга мен ойлойм, мисалы ошо сырттагы театрлар Айтматовду, сырттагы маселен художниктер Айтматовду түшүнүүгө көп мындай жумшашат да, Айтматовдун текстинин маанисин түшүнүүгө. А кыргыздар үчүн бул биздин стихия. Биз Айтматовду өзүбүздү кандай түшүнсөк ошондой түшүнөбүз.
Мен ушул Казактын жаштар театрынан Айтматовдун учурунда чыккан айрым ырларды дагы кошкондугун байкадым да. Айтматов автор эмес, бирок башка авторлор, бирок кыргыздын ырларын кошконун байкадым да.
Ооба, Талгат Тименовдун Кызыл жолук жалжалын деген спектакли келди. Бул Куанышбаев театры, азыр Астанадагы эми республиканын эң башкы театры болуп эсептелет. Бул жерде Бекборбиевдин, Асангалы Керимбаевдин ырлары жүрөт, ошо лейтмотив катар, музыкалык лейтмотив катар. Бизге албетте бул
жаңы өзгөчөлүк болду да.
Ооба, жаңы өзгөчөлүк да, анан мындан улам биз түшүнүшүбүз керек. Бул булар ошол маселени айталы, ошол эле Тименов жалгыз эле мындай Айтматов эмес, Айтматовдун чөйрөсүн кошо кантип турат. Ал чөйрө биз болуп эсептелебиз. Биздин ушул искусство чөйрөсү, биз жашап аткан чөйрө. Мына ошонусу менен баалуу деп айтсак болот.
Дамир айым, ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы юбилейин өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы чыкканына 2-нчи жыл болуп атат. Бирок жазуучунун дүйнөлүк деңгээлине жарашкан иш-чаралардын программасы иштелип чыккан эмес. Кадимки эле көрүнүш катары, өнөктүк катары биз көнүп көзүбүз көнүп калган көрүнүштөр кайталанган иш-чаралар өтүп жатат деген сын көз караштар коомдо азыр жок эмес. Сиз буга кошуласызбы же бул Айтматовдун деңгээлин, мурасын аңдап билүү жана ошого жараша иш-чараларды уюштурууга маданият тармагы өкүлдөрүнүн чамасы жетпей жатабы?
Жок, мен бул көз карашка таптакыр каршымын. Менимче менин замандашым ушул ойду айткан адамдар балким бизде биздин чөйрөдө болуп аткан маалыматтарга балким баягы уккан эмес же билбей калган. Менимче бул абдан туура эмес көз караш. 17-жылы мен жогоруда айтып кеттим, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан атайын бизге тапшырма түшүлгөн. Ошондо өзгөчө биздин министрлик Айтматовдун 90 жылдыгын өткөрүү үчүн атайын чоң программа иштеп чыкканбыз. Иш чараларды ушул эң чоң иш чаралардын ичинде мен белгилеп кете турган нерсем, бир эле Кыргызстандагы эл эмес, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп атат. Бул өзүнчө чакырык болду да. Анткени себеби 17-жылы министрлик тарабынан министрликтин деми менен, демилгеси менен Түрксой мамлекеттеринде Айтматов Айтматовдун жылы болуп белгиленди. Ошондо бүт ушул түрк тилдүү элдердин өлкөлөрүндө Айтматовго арналган чоң чоң иш чаралар өттү. Бул менимче абдан жакшы көрүнүш. Экинчиден, биз Айтматовдун Ысык Көл форумун жандандырып ушул жылы 25 өлкөдөн 160 ашык илимий адабий өкүлдөрдү чакырып Айтматовдун ушул Ысык Көл форумун өткөрдүк. Темасы, форумдун темасы өзүңүздөр билгендей Айтматов жана доор чакырыктар деп. Анткени Айтматов өзүнүн чыгармаларында бир эле адабияттагы көйгөйлөр же адабияттагы каармандардын образын көтөрүп чыккан эмес да, ал экологияны, дүйнөнү сактоону, тынчтыктын болушун камсыздоо үчүн кандай иш чаралар керек, кандай чакырыктар керек деген сыяктуу көйгөйдү илгери эле көтөргөн. Ушул чакырыктар азыр дагы андан да күчөп, андан дагы баягы тереңдеп бараткандыгын эске алуу менен биз ушул Ысык Көл форумун, Айтматовдун форумун кайрадан кайталап өткөрдүк. Президенттин катышуусу менен өтө жогорку деңгээлде өттү. Буюрса, мына жакын арада чукул арада Москвада Айтматовдун эстелиги коюлат. Бул Кыргызстан үчүн абдан чоң иш чара деп эсептейм. Андан сырткары өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр, Азербайжанда, Баку шаарында, Астана шаарында, Ташкентте Айтматовдун аты коюлган көчөлөр ачылып атат. Менимче бул бир эле Айтматовго болгон жылуу мамиле эмес, бул кыргыз элине болгон жылуу мамиле деп түшүнүү керек. Анан мен азыр сиздер берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул радио окуучуларга дагы айтып кете турган бир нерсе, что Кыргызстанда Айтматовдун юбилейи абдан чоң мааниде өтүп атат. Азыр 12 декабрда Айтматовдун туулган күнүнө карата жыл бою белгилесек дагы Айтматовдун жумалыгы деп кайрадан өзүнчө басым жасап чоң иш чаралар өткөнү турат. Жыл башында министрлик тарабынан 3 млн сом бөлүнүп бүт биздин театрларга, өзгөчө областтык театрларга мүмкүнчүлүк берилген. Баса айта турган нерсе, мына Жаныштагы өзү көркөм кеңештин мүчөсү катарында көп театрлардагы спектакльдерди кабыл алып келди. Бүт областтык театрлардын баардыгы именно Айтматовдун чыгармасына спектакльдер коюшту. Бирок албетте биздин мүмкүнчүлүк ошол бүт театрды чакырганга кудурет жеткен жок. Анткени эл аралык фестивалдын күнү 5 күнгө атайын белгиленген. Бирок 18 театрдын 18 спектакль менен келгендин өзү дагы бул абдан жакшы көрүнүш. Дагы бир нерсени айткым келет. Дүйнөлүк башка өлкөлөрдө айтпагандагы КМШ өлкөлөрүндө ушундай чоң фестивалдарды өткөргөндө катыша турган театр ошол спектакль боло турган күнү келип катышып спектаклин коюп эртеси күнү кете берет. Биз ушул баягы өзүбүздүн чама чаркытыбыз чектелүү болгонуна карабай бүт ошол келген театрлардын баардыгын 5 күн боюнча кармап отурабыз. Ал эмне себептен? Бул биздин жаштарга, жаш артисттерге баягы бүт спектакльдерди көрүп тажрыйба алмашып мамиле түзүү боюнча өтө зарыл деп эсептейбиз.
Бул мындай сөздөрдүн чыгып жаткандыгына, бул мисалы үчүн Айтматовго арналган таласта жана Ошто өткөн иш-чараларда ошол жазуучунун атак даңкы чыгармалары, эл алдында кылган эмгеги кийинки муун тааный тургандай, урматтай тургандай, анын чыгармалары аркылуу ушул жазуучунун ой насааттарын улантып кете тургандай мазмундагы аракеттер болгон жок деген сындар айтылды социалдык тармактарда. Көрө айрыкча таласта 90 жылкы союлду, анан кийин баягы казан эт болуп эле тарап кетти дегендей талаштар болду да. Анан ушундай күнүмдүк иш катары өтүп кетчү иш чаралардан тышкары ушул Айтматовдун элеси ар дайым элдин алдында боло тургандай кандай олуттуу аракеттер болду? Мындан тышкары
мен жогоруда айтып кеттим, анан Айтматовдун тагдырына, чыгармачылык жолуна багышталган эки документалдык тасма тартылды. Бул дагы абдан маанилүү. Көп шаарларда Айтматовго арналган Айтматовдун дүйнөсү деген көргөзмөлөр өткөрүлдү. Дагы мисалы үчүн биздин окуу жайларда, орто окуу жайларда, жогорку окуу жайларда Айтматовдун чыгармачылыгына арналган конференциялар өттү. Менимче мисалы үчүн мен өзүм дагы барып катышып келдим Ысык Көлдө, Кара Кол шаарында университеттин алдындагы аянтты Айтматов атындагы аянт деп аташты. Ал жерде маселен үчүн жылкы союп көтөрүп баягы илгеркидей атка жыгылганча аракет кылышкан жок, бирок чоң илимий конференция өттү. Ошол жерде залда толтура адамдар Айтматовго болгон өзүнүн көз карашын айтып атышты, мамилесин айтып атышты. Таласта союлган 90 жылкы анан ат жабыш баягы биздин каныбызга сиңип калган кичине одоно көрүнүш катары азыр жаштар кабыл алып атат. Менимче бул жакшы эле мамиле. Эми мен бул таласта болгон иш чарага азырынча баа бергим келген жок, анткени себеби мен ал иш чарага катышкан жокмун.
Жаныш мырза, бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын түпкү оюн толук түшүнүп билүү мүмкүн эмес, себеби ал адамзат жаралгандан берки адам баласын ойлондуруп келе жаткан маселелер жөнүндө жазган, ошолорго жооп издеген деп айтып келе жатышпайбы адабиятчылар? Ошентсе да ушул Айтматовдун чыгармаларындагы ойду театр ишмерлери толук аңдап сахнада чыгарууда зор чыгармачылык, мындай изденүүчүлүк, жоопкерчилик менен мамиле жасап жатат деп айта алабызбы?
Жасап жатат деп айтууга болот. Анткени ошо биринчи эле Айтматовдун мисалы чыгармачылыктын башка чөйрөсүнө аралашканы бул театрдан башталган. Бетме бет кадимки повести биринчи болушу биздин азыркы улуттук кыргыз улуттук академиялык драма театрында коюлган 61-жылы. Ошондон тартып ушул Айтматовдун чыгармачылыгын башка чыгармачылык чөйрөлөрдө ошол аңдоо, ошого өзгөчө бир мындай жаңы интерпретациялар жаратуу башталган деп айтсак болот да. Анан ошонун биринчи эле ошол бетме беттин өзүнөн биз көрүп турабыз Айтматовдун чыгармачылыгына бир эквивалент табууга жасаган аракет. Демек ошонун өзү жоопкерчилик болуп эсептелет. Эквивалент табууга дегеним ушул жерде бир мындай фактыны айтып коюшубуз керек. Ушул спектакльди 15 жолу кабыл албай койгон учурунда мамлекеттик комиссия. 16-жылы Айтматовдун кийлигүүсү менен кабыл алышканда анан баары шылтоосу Ысмайылдын тегерегинде болгон. А чынына келгенде маселенин баары Сейдеге байланышкан. Айтматов да бул маселени Сейдеге байланыштырат. Демек театр Айтматовдун койгон маселесин абдан туура түшүнгөн. Анткени Сейде эмне себептен өзүнүн күйөөсүн дароо эмеге салып бербейт, укук коргоо органдарына деген ушундай түшүнүк пайда болгондо Сейде салып бериши мүмкүн эмес болчу. Анткени ал биздин кыргыздын
аялы,
кыргыздын келини. И ошондон баштап маселен ошол эле айталык казактардын Саманчын жол спектакли, кадимки Майканы ойногон, андан кийин биздин Даркүл Күйкө, биздин улуу актриса Даркүл эжебиз ойногон Саманчын жолу, ошонун баары тең Айтматовдун чыгармачылыгына болгон өзгөчө бир мындай жоопкерчилик менен мамиле деп айтсак болот. Анан кийинки Искендер Искуловдун спектакльдери, Айтматовдун деңгээлинде, Айтматовдун философиясынын деңгээлинде, анын көркөм дүйнөсүнүн деңгээлинде иштелген чыгармалар деп айтыш керек. Анан бүгүнкү мына бизге келип азыркы фестивалга катышып аткан спектакльдерде маселен италиялык режиссер келип орус драма театрына Бенолио деген режиссер Айтматовго карата же Айтматовго арналат деген чыгарма жаратты. Библиялык притчалар сыяктуу кабыл алынат. Айтматовдун дагы түздөн түз Библияга, ошо Библиядан алынган сюжеттерди иштеп чыкканын баардыгын жакшы билишет. Ошол эле маселен кыяматты алалы. Демек ушунун баардыгы тең ошол Айтматовдун дүйнөсүн түшүнүп билүүгө, аны мүмкүн болушунча терең изилдөөгө, жоопкерчилик менен изилдөөгө кылган аракет деп
айтсам. Жаныш мырза, ушул Айтматовдун чыгармаларынын жан дүйнөсүн чет өлкөлүк театр ишмерлери кандай түшүнүп, кандай чагылдырып жатышат? Анан айрыкча азыркы интернет технологиясы менен шугулданган, интернеттин тили менен сүйлөгөн жаштар кандай түшүнүп жатышат?
Маселен ошол эле жана спектакльде айтып коеюн. Эми эстетикасы таптакыр башка. Ал спектаклдин ошол ыр Айтматовго арналат деген
бий менен коштолду.
Бий аз кыргыздын ырларын кошуп жиберишкен, анан андан тышкары ошол дидактика Айтматовдун бизге калтырган таалими ошол чыгарманын ичинде турат да. Анан жаштар түшүнбөй калышы мүмкүн дейт, а жаштар тескерисинче эң сонун түшүнөт. Анткени ал интернеттен бүгүн ушундай библиялык дидактикаларды окуп, маселен ошол эле айталык, Пауло Коулинин кадимки алхимигин 20 жаштагы жаштар аябай кандай мындай берилип окушат. А дал ошондой принцип менен иштелген спектакль. Аябай түшүнүп, мындай көңүл коюп, кунт коюп угуп, анан ушунчалык кабыл алып аткан биз ушул спектакльден улам көрдүк. Демек Айтматовдун мындай чыгармачылыгы кайсы заманда болбосун, ал технологиялык жактан кандай өзгөрүүлөргө дуушар болбосун, баары бир анын философиясы биздин жаштарга жетет.
Алыскы чет өлкө, КМШдан тышкары алыскы чет өлкөлөрдөгү театрларда кызыгуу кандай?
Мисалга биз ушул Айтматов жана театр эл аралык фестивалын өткөрүү үчүн атайын жоо иштеп чыктык да. Анткени шарттарды сөзсүз түрдө катыша турган адамдарга, уюмдарга жеткиликтүү болуш үчүн ушул жоону жибергенибизде бир эле ушул Казакстан өлкөсүнө 20 ашык театр өзүнүн заявкасын берди да. Анан өзбек театрында, театрларында көп коюлат экен, биздин кошуна өлкөлөрдө, Россияда көп коюлат экен.
Алыскы чет өлкөлөр,
алыскы чет өлкөлөрдө булар ким Жаныш жогоруда айтып кеткендей, биздин традициялык театрлардай мындай көбүнчө тышкы бул реквизиттерге, декорацияга күч келтирип, анан бир образдарды алып чыгуу үчүн аракет кылбайт. Булар жаңы технологиянын күчү менен бир камералык группадагы мындай спектакльдерди коюп жүргөнү бизге мисалы үчүн белгилүү. Форумга мен айтып кеткен жана октябрь айында өткөн Айтматов жана Дуур чакырыктары деген форумга келген италиялык, испаниялык актриса менен театровед аялдар дагы өздөрүндө мындай камералык формада ушул спектакльдер коюлуп жүргөндүгү жөнүндө бизге айтышты.
Дамир айым, ушул Оштогу Бабур атындагы өзбек драма театры деңиз бойлогон, бойлой жорткон ала дөбөт деген чыгармасын негизинде койгон спектакль азыр кыргыз театр дүйнөсүндөгү жакшы бир көрүнүш деп бааланып жатпайбы? Ушундай спектакльдерди дүйнө көрүүчүлөрүнө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Деги эле министрлик ушул багытта кандай аракеттерди көрөт?
Мен кийинки убактарда баягы маданий саясат өзгөрүп баратканы жөнүндө айткым келет. Анткени себеби мисалы үчүн өлкөдө 16 жылды маданият жылы деп аташы, 17 жылды адеп маданият жылы деп аталышы, бул биздин маданият чөйрөсүндөгү, маданият чөйрөсүнө болгон мамиленин оңолуп же өзгөрүп келатканы бизге кадимкидей өзүнүн жемишин берди деп мындай чечкиндө айта алам. Анткени себеби Жаныш менин сөзүмдү колдойт, 16 жылы маданият жылы деп белгиленгенде театрларга 15 миллион сом акча бөлүнүп берилди. Ушул бул чын айтканда кийинки 15-20 жылдын ичиндеги биринчи мындай көрүнүктүү чоң окуя болду окшойт. Анткени себеби биз билебиз, маданият, өзгөчө театр баягы чоң доход алып келбейт. Бирок алар алып келип аткан доходдун ченеми жок. Бул руханий дүйнөнү байытыш үчүн руханий чакырык болгон күчү абдан чоң. Анан ушул таптан
Айтматовдун чыгармалары театрда кандай жанданып жатат? Азыр театр ишмерлери Айтматовдун каармандарын кандай таанып, сахнага кандай дем ой менен алып чыгып жатышат деген суроолорго театр ишмерлери жооп беришти. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барды. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. чыкты. Биздин бул талкуунун толук версиясын интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биз ошондой эле баардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желилерден Азаттык Медиа же Азаттык үн алгысы деп издеп бизди таба аласыз. Ошондой эле биздин баардык видеолор YouTube-дагы Азаттык Медиа каналына жайгашып жатат. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Скандальная тема недели – расходы на избирательную кампанию президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На днях адвокат бывшего премьера Сапара Исакова Нурбек Туктакунов опубликовал документ, который якобы показывает, что предвыборный штаб президента Жээнбекова израсходовал в 7 раз больше средств, чем указано официально. Опубликованный документ сразу стал предметом обсуждений в социальных сетях. Некоторые политики считают, что это может бросить тень на репутацию президента, а пресс-служба, в свою очередь, пресс-служба президента уже назвала опубликованные документы фейковыми. Дать оценку происходящим политическим событиям мы пригласили в студию Азаттыка политологов Алмаза Акматалиева и Азамата Темиркулова. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, собственно, первый вопрос. Стоит ли ожидать развития этого дела? Пока правоохранительные органы, ровно как и парламент, выжидают и ничего не комментируют. Пожалуйста, Алмаз.
Ну, наверное, надо ждать выступление пресс-конференции Атамбаева. В понедельник он обещал выступить на апреле. И одним из вопросов уже это анонсировано, что будут именно вот этот вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Наверняка там будут более подробные какие-то детали. Я считаю, вот это и будет развитием этой темы.
То есть, получается, сейчас правоохранительные органы и парламент выжидают? Что скажет бывший президент Атамбаев?
Но для правоохранительных органов пока нет основы, нет материала для того, чтобы что-то делать. Хотя, конечно, можно было бы при желании возбудить по факту там, и начать разбираться, но я думаю, эта тема обязательно будет иметь развитие.
Ну а пока почему этого не происходит?
Ну, потому что сам материал, который мы сегодня обсуждаем, он такой, знаете, такой мутный пока. Ни печати, как это уже...
Да, ничем не подтвержден.
Да, ничем не подтвержден, тем более там ни фамилии, буковки, там, фамилии, что-то подтверждается, когда Азаттык взял интервью нескольких людей, которые были там. Кто-то отказался, сказал, что первый раз слышит. То есть это, знаете, это как бы элемент компромата, войны компроматов. Меня другое удивляет, что все это... Кто бы это не решил выставить и вылить в сеть, сделали это ровно через год после выборов. Как будто это вот целый год чего-то ждали, каких-то событий. Вот это...
И в канун юбилея самого президента.
Ну, юбилей, видимо, да. Это тоже символично, скажем так.
Ага. Я просто почему это говорю? В правовом государстве любые подобные выбросы, скажем, даже ничем не подтвержденные, могли бы стать причиной отставки президента и, собственно, разбирательства этого дела. И, собственно, первая отреагировала бы на это оппозиция. Сегодня наша оппозиция почему-то тоже отмалчивается. Причин почему, Азамат?
Ну, во-первых, мне кажется, что материал, который был предоставлен на суд общественности, да, он, как уже здесь говорили, ничем не подтвержден. Поэтому сейчас говорить о там, каких-то разбирательствах, да, mm-hmm. тем более разбирательствах именно юридического характера. Оснований никаких нету. И тем более говорить там о ставить под сомнение легитимность президента или там ставить под сомнение выборы, нет никаких оснований. Поэтому, конечно, сейчас будут наблюдать за тем, появятся ли какие-то доказательства того, о чем идет речь. Потому что Нурбек Тактакунов это опытный юрист с большим стажем. Поэтому, когда он выносил на общественность вот этот файл, документом я его назвать не могу, потому что это не документ, это просто Excel-файл. Когда он выносил его на суд, он, я уверен, что он понимал, что этот файл ничем не подкреплен, он это прекрасно осознавал. Но, тем не менее, он шел на этот шаг. О чем это говорит? Это говорит о том, что Нурбек за свою репутацию не беспокоится, потому что если на этом все это дело остановится, и дальше не будет никакого подтверждения этого файла, то я думаю, что репутация Нурбека будет немножечко, ну, скажем так, будет отброшена тень на нее. Поэтому мне кажется, что там есть припасены какие-то доказательства, возможно, какие-то другие документы, которые ждут своего часа. И вот этот файл, это был, на мой взгляд, только первый пробный шар, после которого пойдут, скорее всего, другие. Я не берусь сказать, когда пойдут другие, да, но продолжение, скорее всего, там готовится. Вопрос только во времени. И вот тогда, если это будет, вот этот файл, Excel-файл, будет действительно подтвержден какими-то, какой-то доказательной базой, вот тогда уже действительно можно будет говорить и ожидать каких-то действий со стороны там и оппозиции, и, может быть, правоохранительных органов и так далее.
Алмаз, а как вы считаете, кому сейчас это выгодно и кому это нужно?
Лет, вот вы напомнили, что в правом государстве за это взялась бы оппозиция. Мне кажется, оппозиция это и выкинула. Да? Сейчас нельзя говорить о том, что в Кыргызстане сегодня нет оппозиции действующей власти. Есть она. Она есть в лице СДПК, ее лидера, экс-президента. И это факт. Я абсолютно уверен, что это дело рук именно того штаба. Вот. И кому это выгодно? Выгодно оппозиции. Естественно, выгодно лидеру СДПК ставить под сомнение, бросать тень, всячески как-то порочить легитимность и так далее. Хотя они тоже рискуют. Мы все знаем, что Сооронбай Жээнбеков, он позиционировался как выдвиженец СДПК. Он действительно выдвиженец СДПК. И единственный кандидат, который был выдвинут, он, кстати, не самовыдвиженец, а именно выдвиженец партии СДПК на президентских выборах. Мы все знаем, что штаб, предвыборный штаб Жээнбекова возглавляли именно сегодняшние члены политсовета СДПК во главе с Фаридом Ниязовым. Поэтому, если они рискуют вовлечь тени на себя, значит, у них происходит что-то серьезное. Что-то серьезное, на мой взгляд. То есть это как бы, может быть, даже вот в социальных сетях уже прозвучало слово «агония», да, что они уже вытаскивают последние свои тузы, да, там, покеры вытаскивают, да, что лишь бы поставить под сомнение легитимность и законность выборов, легитимность нынешнего президента. Но я думаю, что из всей этой истории посмотрим, чем она закончится и как она будет развиваться. Но меня, как юриста и политолога, радует одно, что наконец-то в Кыргызстане прозвучала тема финансов.
Да.
Финансов на выборах, партийных денег, да? Финансовых потоков выборов. эта тема, она раньше звучала в плане только подкупа, да, там, сколько стоил один голос, там, и так далее, и так далее. А сейчас он, мне кажется, поставлен на более высоком уровне, да, то есть как формируются финансы, есть закон и так далее. Теперь вот, если это будет иметь развитие, то, мне кажется, будет одна большая полезная вещь, что тогда мы все должны, в первую очередь, правительство, президент и Джоркинс должны задуматься о том, чтобы более подробно расписать теперь в кодексе о выборах, в других законах все эти нюансы, касающиеся финансов. Вот представь ситуацию, если сейчас действительно подтвердится, да, что официально 158 миллионов, а будет доказано, я еще раз подчеркиваю, будет доказано, что было намного больше затрачено. Вообще, какие юридические последствия?
Угу.
Это не прописано. По крайней мере, четко не прописано. Будет ли страдать легитимность президента? Или в парламентских выборах будет ли легитимность какой-то партии? Да? Какова ответственность предвыборного штаба? Да? Какова ответственность финансового уполномоченного и так далее, и так далее. То есть вот эти вещи надо прописывать. Да? Кто имеет право вкладывать деньги в предвыборный штаб? В каком объеме? Да? Как это будет учитываться? Насколько должны быть детализирован отчет, который сдают кандидат или партия в Центральную избирательную комиссию и так далее, и так далее. То есть там вопросов очень много.
Я еще хотел бы добавить, если вдруг даже подтвердят, что сумма значительно выше, то как можно доказать, что эти суммы были потрачены именно на выборы? Существуют ли сегодня какие-то там, скажем, регулирующие процессы, отслеживающие?
Но... Вполне возможно, что часть денег была пущена не на выборы, скажем так. Мне кажется, мы забываем, что именно по близкому к этой теме вопросу сегодня сидит и Ельмиянов. Мы не должны это забывать, да? Что какая-то компания дала ему 150 тысяч долларов, да, ну...
Ну, недвусмысленно дали понять, что с ДПК.
Да, что, да, это, что это доказано и так далее, и так далее. Понимаете, вот эта прозрачность предвыборных финансов, партийных денег, это большой вопрос. Во всех правовых демократических западных странах это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос.
Поэтому, доказуемый, да, сегодня или нет? Не доказуемый.
Сегодня в нашем законодательстве доказать будет практически невозможно, мое мнение.
Я вот с вами согласен в том плане, что сам факт того, что такая дискуссия сейчас происходит в нашем обществе, это сам факт положительный. Почему? Есть. Потому что на следующих выборах, неважно, там партии
близятся или парламентские
кандидаты,
выборы в 2020 году.
Они уже будут думать о том, что, да, оказывается, есть вот такой вот риск, что, может быть, если мы переборщим с финансами, то после выборов может, оказывается, вот произойти такой казус. И вот этот прецедент, он сам по себе хорош,
да,
и полезен,
да,
для наших выборов, вне зависимости от того, какое он развитие получит.
Да, да, да. Я абсолютно согласен.
Азамат, а вот мы сейчас говорили о том, что во что это может, собственно, вылиться. И человек, который опубликовал, Нурбек Туктакунов, считает, что появилось основание для того, чтобы объявить президенту импичмент. Делается это по сегодняшней конституции парламентом, голосов не менее 2/3 голосов. Это должно быть более 80 человек. В этом случае как развернется ситуация? И какая роль сегодня у парламента?
Ну вот еще раз, вот сам этот материал документом я пока назвать не могу. Для меня это пока только файл, Excel-файл. А вот если будут какие-то фактические документы, подтверждающие вот эту информацию, тогда, конечно, возможен уже более такой конкретный разговор именно на юридическом поле. Если есть припасены какие-то другие документы, веские факты, аргументы, которые докажут содержание вот этого Excel-файла, тогда, конечно, дело может приобрести другой оборот. Пока
что
это
сегодня
только...
должен делать парламент? Что должен,
да,
сделать?
На мой взгляд, ничего. Пока должен сидеть и смотреть, и ждать, будут ли какие-то другие документы, подтверждающие заявление Туктакунова, или нет.
Но не значит ли это отмалчиванием парламента темы финансирования предвыборных программ?
Парламент, в парламенте сидят конкретные партии, да, им через год...
Им невыгодно самим, да, трогать эту тему.
Вполне возможно, что и невыгодно, потому что там наверняка тоже была двойная, тройная, я не знаю, какая бухгалтерия, да? Но опять-таки это все надо доказывать. Это надо доказать. А для того, чтобы доказывать, нужна предварительная какая-то юридическая база для этого. Какие-то ответственности, какие-то процедуры, которые должны соблюдать кандидат или партии. Понимаете? Но вполне возможно, что я предполагаю, что в понедельник, во вторник,
может
наверняка
быть,
Карамушкина из СДПК, да, выступит, скажет, вот, прозвучала такая фраза, давайте его поручим профильному комитету там разобраться, она вот такие вещи могут прозвучать. Но ответ будет такой. Я абсолютно уверен, что опять кто-то из СДПК выступит и скажет, слушайте, какие основания сейчас включать это в вопрос и разбираться? На основе фейка, на основе экселовского файла, примерно вот такой разговор наверняка будет, не более, на сегодняшний день.
А вопрос самый главный, который сегодня в обществе больше всего муссируется, о двойных бухгалтериях. Вы думаете, парламент оставит просто так?
Все остальное...
Потому что им пока не выгодно. Так получается.
Ну да, да. В принципе, можно так и утверждать.
И потом... дальше дело никуда не сдвинется. Пока не появятся новые какие-либо фейковые или не фейковые, подтверждающие или опровергающие документы. Хорошо.
Да.
Допустим, указанные 6-значные, 7-значные суммы указываются. Откуда вообще у претендентов такие деньги?
Да, это хороший вопрос, да. Ну, если действительно были. Так, да, если действительно были эти деньги, то, конечно, это хороший вопрос, откуда они появились. Но прежде чем задаваться вопросом, откуда они, нужно сперва доказать, были ли они действительно. И вот мне тоже интересно, сможет ли Нурбек Токтокунов следующим своим шагом доказать, что эти деньги были. И тогда вот этот вопрос, а откуда они появились, он будет очень как уместен. И, наверное, даже вот это будет больше и интереснее узнать, откуда они появились, чем даже что деньги эти были.
Но логический трюк Нурбека, да, он как опытный юрист, он как бы... Понимаете, он вот этим своим посылом, он бы навязывает обществу такое мнение, что да были эти деньги были. Давайте поговорим о расходах, да? Кто брал, на что брал и так далее. Так как бы он априори имеет в виду, что эти деньги были. Давайте об этом даже не будем задумываться. Извините, но это тоже надо доказывать, да? Сейчас у ЦИКа есть официальный отчет кандидата ДНР. Бекова, да, на 158 миллионов. Наверняка там все расписано. Откуда они были, да? То есть они обязаны расписать. И куда ушли. А все, что сверху, это еще надо доказывать. Тем более, если вы заметили в этом файле, там написано, там, если в расходах, да, написано какие-то фамилии, да, какие-то
инициалы.
Нет, мероприятия даже, да? Суммы, даты, да?
Суммы от 5000 сумм до миллиона.
Да, и выше, да? А в графе «приход» там нет никаких фамилий. Там есть буковки, да? ПЗ, ЧЗ, ИСС, ИИ, да? Я не знаю, что это такое, да? Поэтому Азамат абсолютно прав в том смысле, что сначала надо доказать, что эти были. И куда они были, куда они попали. Угу. Но механизм примерный, да, мы все люди, да, мы все понимаем, да, откуда деньги. Бизнесмены, которых крышевала предыдущая власть, да. Вот откуда Ильмянов, я возвращаюсь, да, это же, если одна компания... дает наличка Ильмянову 150 тысяч долларов, да, и вообще непонятно за что, да, хотя, видимо, уже докажут, за что, да, то таких компаний, которые бы жаждали в то время какого-то прикрытия, какого-то, я не знаю, там, крышевания, да,
лояльности,
я думаю, да, найдутся достаточно.
Вообще, Адилет, вот вы хороший вопрос задаете, да, выгодно ли парламенту, да, и оппозиции там замалчивать эту тему, а как-то свести ее на нет, нежели чем муссировать ее и разбираться.
Но я думаю, идет.
Я думаю, что это выгодно нынешней политической элите абсолютно всем, чтобы это все сошло потихонечку на нет. Потому что они, на мой взгляд, да, вот, ну, конечно, опять же, фактов у меня тоже нету, но я думаю, что большинство в нашем обществе считает, что на выборах они используют очень много незаконных методов, в том числе и незаконное финансирование, да, и поэтому элита политическая, пришедшая к власти, неважно в качестве оппозиции или там в качестве пропозиции, но находящаяся партии в Джоркукинеши, они, конечно, думают о своих теплых местах, и развитие вот этой темы им совсем не на руку.
Будут ли следующие какие-то компроматы друг на друга? Что ожидается в политической борьбе?
Ну, в политической борьбе вот сейчас, на мой взгляд, вырисовывается, да, противостояние. Так, ну, оно, в принципе, и было, но сейчас уже переходит в такую острую, наверное, свою фазу между предыдущим президентом, да, и нынешним. Вернее, в очередную свою фазу. Вот.
Но будет ли ответная реакция, и какая она будет?
Я думаю, что, ну да, будет какие-то реакции с одной стороны, с другой стороны, в свою очередь, и это будет продолжаться. Но я хочу сказать о чем. На самом деле, это не противостояние оппозиции и пропозиции. Это противостояние
двух человек.
Да, это противостояние личностей и групп интересов, которые формируются вокруг этих личностей, которые прикрываются названием там, формальным крышей там, в СДПК, да, политическая партия и так далее. Но на самом деле борьба идет не за идеологию, борьба идет не за идею, борьба идет не за пути развития страны, а борьба идет между личностями. И вот в этом трагедия Кыргызстана.
И не против коррупции вы.
И не против коррупции.
Забыли указать.
Борьба идет, наверное, между личностями. Вот в этом трагедия Кыргызстана. Вот когда у нас борьба будет между двумя идеями, между двумя путями развития, и каждый сторонник своего пути будет доказывать верность своего пути, вот тогда у нас будет проблеск развития. Пока в данной ситуации, вот я сейчас смотрю, как развивается ситуация, да, я не вижу проблеска, не вижу будущего в этой стране, где политическая элита ведет борьбу только на того, чтобы своего оппонента утопить, потопить. А что будет со страной в этот момент, никому дела нет. Это трагедия.
Вся, знаете, Адлет, вся пикантность ситуации вот с этими деньгами, да, знаете, в чем состоит? Штаб, предвыборный штаб возглавлял Фарид Ниязов. Сегодня Фарид Ниязов и Атамбаев – это единственная оппозиция нынешней власти. Другой такой системной оппозиции я пока не вижу, да. И у них, понимаете, такая двоякая ситуация. – Вот, если бы они не возглавляли, они
бы... А куда же вы фракции, партии, Атамекены, прочие парламентские, политические?
Да, да, нет. Я не думаю,
вы не рассматриваете.
Я не думаю, что они сегодня, именно сегодня, они являются оппозицией. Нет. Вся пикантная ситуация, опять-таки, заключается в том, что если бы СДПКовцы не возглавляли этот штаб, сегодня форум, да, Атамбаев и его близкие люди, они бы педалировали этот вопрос на нет. А поскольку любой здравомыслящий человек может сказать, слушайте, это вы же возглавляли штаб, вы же назначали уполномоченного по финансам, да, вы же распоряжались деньгами, да, то это будет рикошетом, может ударить самих себя. Вот в этом вся пикантная ситуация.
То есть вы считаете, ударив, возможно, если даже Атамбаев, пытаясь ударив Жээнбекова, может...
Естественно.
Этот
естественно.
Удар вполне ощутить и на себе.
Мы же все знаем, что не только...
И возвращаясь опять, кому это выгодно сегодня?
Предвыборный штаб возглавляли именно они. Действующий на то время президент вовсе агитировал за нынешнего президента. Да? Более того, всю предвыборную кампанию осуществляла СДПК. Более того, еще больше скажу, даже церемонии инаугурации проводила Атамбаев, его близкие люди и СДПК. Понимаете?
Так кому тогда сегодня выгодно?
Они сейчас и будут взвешивать, насколько далеко можно зайти. Да? Насколько можно далеко зайти, раз. И, во-вторых, насколько у них есть доказательства того, чего они говорят.
У кого у них?
У оппозиции, у Атамбаева, у Ниязова. Другой оппозиции нету сегодня. Но они почему порционно выпускают? Потому что, я опять-таки возвращаюсь, что это оно бумерангом может ударить по ним самим. Потому что они рулили. Реально. Сейчас они уже, если вы заметили, в Фейсбуке, в Инстаграме, они уже выдвинули другую идею, что да, мы отвечаем только за эти 158 миллионов, а там был какой-то другой штаб. Извините меня, это еще сложнее доказать. Поэтому двоякая ситуация, и хочется, и колется. Да? А других каких-то моментов, как Азамат сейчас только сказал, было бы вообще приятно всем, и всем нам, и простым гражданам, если бы споры, компроматы, борьба шла бы о путях развития, да? О путях развития экономики, кто мы будем завтра. Куда да. идет Кыргызстан, да?
Если об этом сожалению. Заговорили мы, Коль, заговорили, а сумеет ли сегодня Атамбаев, рассекретив все, утопиться самому и собой захватить всех остальных? Собственно, он то и обещал пару лет назад. Сумеет ли это сделать? И будет ли это делать?
Ну... Сложно так ответить на этот вопрос, но мне кажется, знаете, настолько вот надоела уже вот эта ихняя возня, постоянно вот друг на друга компроматы вытаскивают, постоянно друг друга в чем-то обвиняют, борются. Было бы за что бороться, вот за что они борются? За наше светлое будущее? Нет. Они борются даже не за свое светлое будущее, а борются ради того, чтобы, вот как вы сказали, утопить другого. Вот борьба идет за что? Чтобы утопить другого, а вместе с этим другим топят же страну. Топят нас всех, потому что мы все на этом большом 6-миллионном корабле.
Вопрос еще открытый мой. Атамбаев пару лет назад обещал, что всех за собой утянет, заберет. Всех бывших, всех.
Я очень надеялся, что он заберет, действительно. Но, к сожалению, он не забрал.
Не, почему не забрал? Он забрал Сапара Исакова, забрал.
Ну, частично. Частично кого-то забрал.
Албека Ибраимова забрал. Вряд ли они сейчас выплывут, да? Осман Артыкбаева забрал. Понимаете, я еще раз говорю, да, что это, вот вся эта мышиная возня, вот эти вещи, они выгодны сегодня только штабу Атамбаева. Больше никому они не выгодны. Абсолютно не выгодны.
Насколько вообще, эта история далеко может зайти?
Все зависит от того, какие доказательства есть. Поэтому я в самом начале и сказал, что давайте подождем выступление, интервью Атамбаева. Если у них какие-то вещи более серьезные есть, то это будет иметь очень серьезные последствия. Очень серьезные последствия. И я абсолютно уверен, что если какие-то доказательства есть, то к этому подключится не столько штаб форума, да, а именно гражданский сектор. Гражданский сектор, который все время будет бить в набат, будет бить в колокола, и эта тема не будет исчезать. Вот это важно. А если это они поймут, что это могут ударить по ним же самим рикошетом, бумерангом, то это все вот на этом этапе все и закончится. Вообще, вообще, по большому счету, мне кажется, Атамбаеву, как экс-президенту, надо успокоиться и взять более конструктивную позицию, мне кажется. Да, сегодняшняя власть тоже не безгрешна, да, но вот эти всякие перетягивания каната, это уже начинает надоедать. Это пора думать реально о стране, о будущем, а так.
Спасибо большое. На затыке обсуждали и давали оценку о происходящих политических событиях в Кыргызстане. В гостях на затыке были политологи Алмаз Акматалиев и Азамат Меркулов. Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсе низам түрүн.
Станция интернет эми түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсоң анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, урдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.